እዚ ብ1ሸዓተን 23 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምፅኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 6 ታሕሳስ 224 ወይ ከዓ 27 ሕዳር 217 ዓመ ምት እዩ። መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቀየ ዜና ሒዝልና ዘለካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል እዩ። ድሕሪ ዜና ዝህልውና ፀብጻባት ኣድማ መራሕቲ ዓበይቲ መኻይን ካሜሩን ከምኡውን እስራኤል ኣብ ቃዛ ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ ኢሉ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛታት ብስርሖም ኣፍልጦ ረኪቦም ዝብልን ኣብ ሄይቲ ተዋፊሩ ዘሎ ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ የማረር ኣሎ ዝብሉን ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ቀርቢኦም ስሩዕ መደብና ሃቂሕ ፅልሚ እዩ ዝኾን ዘሎ። ንሎሚ ድምፃዊ መንግስቲ ኣብ ገብረ ጌርግሽ ተጋይሸ ብዝብል ዝፍለጥ ማለት እዩ ሒዝናልኩም ኣለና፣ ተኸታተሉና ይኹም ንኩሉ። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደወልዲ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ንሓይልታት ፀጥታ ክልል ኦሮምያ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝርከብዎም ቆልዑት ብሓይሊ ንውትድርና ይምልምል ኣሎ ክብል ከሲሱ። እቲ ኮሚሽን ኣብቲ መግለፂኡ ቆልዑትን ናይ ኣእምሮ ስንክልና ዘለዎምን ከይተረፈ ናብ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ክምልመሉ ይግደዱ ኣለዉ ኢሉ ሰበስልጣን መንግስቲ ዛጊድ ብዛዕባ እቲ ክሲ ዝሃብዎ ምላሽ የለን። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብ ከተማታት ኣዳማ፣ ብሸፍቱ፣ ጅማ፣ ሻሸመኔን መፅናዕቲ ከም ዘካየደን ካብ 11 ክሳብ 16 ዓመት ዕድሚኦም ከይተረፈ ናብ ውትድርና ብኣስገዳድ ይምልመሉ ከም ዘለዉ ከም ዝተረድአን ጠቂሱሎም። ከምኡ እውን ስድራ ቤታት ነቶም ንምልመላ ዝተኣሰሩ ደቆም ንምውፃእ ካብ 20 ክሳብ 100 ሽሕ ብር ከም ዝኸፍሉ ጠቂሱሎም። ምስ ቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝገበረ ተተካኢቲት ኮሚሽን ራኬብ መሰለ እቶም ዘተኣስሩ ክፍትሑን ዕድመ ቆልዑት ንውትድርና ምምልማል ደው ክብልን ምስ ሰበስልጣን ዝርርብ ከም ዝተገብረ ሓቢራኣላ። ሶማልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ዘባጌዶ ኣብ ዝርከብ ኮሚኒቲ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ምትእትታዊ ይገብር ኣሎ ክትብል ከሲሳ። ሚኒስትሪ ዜና ሶማልያ ኣብቲ ናይ ሎሚ ዓርቢ መግለፂኡ ወታሃደራት ኢትዮጵያ ሎሚ ንግሆ ካብ ከተማ ድለው ናብ በለድ ተንቀሳቂሶም ነይሮም ግን ብሓይልታት ሶማልያ ተዓጊቶም ኣለው ኢሉ ካብ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ምላሽ ንምስማዕ ብቪኦኤ ተደጋጋሚ ፃዕሪ እንተተገብረ እኳ ምላሽ ኣይተረኽበን። ድሕሪ ምፍራም ሰነድ ምርድዳእ ምስ ሶማሊላንድ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ውጥረት እናሓይለ ክመፅእ ፀኒሑሎም። ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝህብ ውዕል እንተዘይሰሪዛቶ ወታሃደራታ ካብ ዝወርሒ እዚ ንዳሓር ካብ ሶማልያ ክወፁ ከም ዘለዎ መንግስት ሶማልያ ከስምዕ ፀኒሑሎም። ብዛዕባ እዚ መጠንቀቕታት ዝተሓተቱ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝኾነ ፍልሊ ብልዝብ ክፍታሕ ይኽእል እዩ ዝብል ምላሽ ክህቡ ፀኒሖም ኣለው። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ጋና ንቀዳም ንዝካየድ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣብ መንጎ ክልተ ቀንዲ ተወዳደርቲ ጎስጓሳት ሓይሉሎም። መራሒ ተቃወምቲ ፕሬዚደንት ነበር ጆን ድራማኒ ማሃማ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ኣክራ ኣብቲ ንደገፍቱ ዝገበሮ ጎስጓስ ኣድመፅቲ ነታ ሃገር ናብቲ ናይ ቀደም ሽማ ፅቡቅ ሽማ ክመልስዋ ደራኺኡዋን ኢሉ ቅድሚ ምርጫ ዘሎ ዳሳስ ከም ዝርዮ እንተኮይኑ ማሃማ ናይ ምዕዋት ዕድል ኣለዎ። ጋና ኣትያቶ ዘላ ኢኮኖምያዊ ቅልውላው ንሱ ንክስዕር ዝሕግዞ ምዃኑ እዮም ተዓዘብቲ ዝገልፁ ዘለዎ። ንገዛኢ ሰልፊ ወኪሉ ዝወዳደር ምክትል ፕሬዚደንት ማሕመድ ባማዊያ ብወገኑ ጋና ካብ ቅልውላዊ ትወፅእ ኣላ ዝብል መጎተ ሒዙ ይጉስጉስ ኣሎ። ጋና ብምፍራይ ኮካ ካብ ዓለም ካልአይቲ ሃገር ምዃና ትፍለጥ። ኣብዚ ምርጫ ዓብዪ ግደ ዘለዎም ዝበሃሉ ሓረስቶት ኮካ ድማ ንዕኦም ዘገድሶም ምጉዳል ዋጋ ድኩዑ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎ ከም ጸብጻብ ሮይተርስ። ኣብ ሶርያ ብዝደገሰ ግጭት ልዕሊ 1,000,000 ሰባት ክፈናቀሉ ከም ዝኽእሉ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቖም። ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 27 ጥራሕ ልዕሊ 200,000 ከም ዝተፈናቀሉ ዝሓበረ ፕሮግራም መግቢ ዓለም እቲ ኩነታት እንተቐፂሉ ኣስታት 1.5,000,000 ክፈናቀሉ እዮም ኢሉ። ተቃወምቲ ሶርያ ዝሓለፈ ሰሙን ንቀንዲ ሰሜናዊት ከተማ ኣሌፖ ድሕሪ ምቁፅፃር ናብ ሰሜናዊ ምዕራብ ብምክስጋስ ብሰሉስ ድማ ንከተማ ሓማ ሒዞም ንቅድሚት ገዝኪሶም ኣሎ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ኣብ ሶርያ ቅድሚ ዚ ግጭት እውን ኣስታት 12,000,000 ውሕስነት መግቢ ዘይብሎም እዮም ዝበለ ደብሊው ኤፍፒ ቅልጡፍ ሰብኣዊ ሓገዝ ሓቲትሎም። ኣብ ግጭት ቃዛን ሊባኖስን ዘሎ ዞባ ሙሉእ ኩናት ሶርያ ድማ ተወሳኺ ፅዕነት ይፈጥር ኣሎ ይብል እቲ ውድብ። ሓላፊ ገዛኢ ፓርቲ ደቡብ ኮርያ ስልጣን ፕሬዚደንት ዩን ሱክ ዮኦል ክጎድል ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ። እቲ ጉዳይ ንብፃዩ መራሒ ዓቀባዊ ሰልፊ ገጽ ዝኸልእ ምዃኑ ኣገራሚ ኮይኑ ተራእዩሎ። ሕጂ እቲ ፕሬዚደንት ድጋፍ ብፆቱ ይስእን ስለ ዘሎ በቲ ዝኣወጆን ተቃውሞ ምስ በዝሖ ዝፈሸለን ወታደራዊ ምሕደራ ካብ ስልጣኑ ናይ ምውራድ ክሲ ክምስረቶ ይኽእል እዩ። ፕሬዚደንት ዩን ዝሓለፈ ሰሉስ ነቶም ፀረ መንግስቲ ዝበሎም ሓይልታት ንምጥቋስ ወታደራዊ ምሕደራ ምእዋጁ ሰፊሕ ኩነን ኣስዒቡሉ እዩ። ሕጂ እቲ ኣዋጅ ድሕሪ ምፍሻሉ ተወሳኺ ኣዋጅ ከይእውጅ ስልጣኑ ንምድራት ኣባላት ባይቶ ይጓዩ ኣሎ። ዋና ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾነ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ብወገኑ ፅባሕ ቀዳም ድምፂ ዝወሃበሉ ካብ ስልጣን ናይ ምውራት ክሲ ንምምስራት ሓሳብ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡሎ ከም ፀብጻብ ሮይተርስ። ኣብ መወዳእታ ትማሊ ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ማያት ካሊፎርኒያ 7 ዲግሪ ዓቕን ዘሎ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ነይሩ። ብሰንኩ ድማ 5.3 ሚልዮን ዝኾኑ ሰባት ብማዕበል ባሕሪ ከይወሓጡ መጠንቅቕታ ተመሓላሊፉሎም ነይሩ። እቲ ብሸነኽ ሰሜናዊ ጫፍ ካሊፎርኒያ ኣብ ዝርከብ ኤርዚኬክ ካንትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ክፋል ፓሲፊክ ውቅያኖስ ዘጋጠመ ነውፂ ንደቡብ ክሳብ ሳን ፍራንሲስኮ ብሰሜን ድማ ክሳብ ግዝኣት ኦሪገን ተሰሚዑ ነይሩ ከም ሓበሬታ ዳሳስ ጂኦሎጂ ኣሜሪካ። ድሕርዚ እቲ ነውፂ ዘሰዓቦ ማዕበል ባሕሪ ነቲ ሱናሚ ዝበሃል ኣብ ባሕሪ ምስንጣቅ ምስ ኣጋጠመ ዝስዕብ ማዕበል ክመፅእ ይኽእል እዩ ብዝብል ስግኣት ኣብቲ ጥቓ ገምገም ዝነብሩ ሰባት ናብ በርኽ ዝበለ ቦታ ወይ ናብ ውሽጢ መሬት ክእለዩ መጠንቅቕታ ተዋሂብዎም ነይሩ። እንተኾነ ብዘይካ ትሑት ገልጠምጠም ዝወረደ ጉድኣታ ይነበረን። እቲ መጠንቅቕታ ሱናሚ እውን ሕጂ ተላዒሉሎ። ሓፈሻዊ ዜና ኣብ ዝፍፀም
ዕለታዊ ዜና ኢና ክንከታተል ፀኒሕና። ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምደላዋት ንክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦም ኣብታ 95 ሚእታዊ ናይ ቀረባታ ብወደብ ካሜሮን እተእቱ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪቃ ዘወርቲ መኻይን ብሰንኪ ስእነት ፀጥታ ብዝገበርዎ ኣድማ ንክልተ ሰሙን ዝኣክል ኣብ መንገዲ ተዓጊቶም ኣለዉ። ወከልቲ ክልተ ሃገራት ነቲ ጉዳይ ንምፍታሕ ህፁፅ ርክብ እኳ እንተገበሩ ዛጊ ዝተረኣየ ፍታሕ ግን የለን ይብል ፀብጻብ ሞኪ ኤድዌኒ ኪንዛኪ ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉሞ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ኣማእቲ መካይን ፅዕነት ካብ ናይ ካሜሮን ወደባዊት ከተማ ድዋላ ምስ ነቐላ ናብ ባንጊ ርእሰ ከተማ ማእኸላይ ኣፍሪካ ክኣትዎ ኣይከኣላን። እተን መኻይን ኣብ ጋሮ ብላይ ዝተባሃለት ከተማ ካሜሮን እየን ተዓጊተን ዘለዋ። ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣስታ 95 ካብ ቀረባታ ካብ ወደብ ድዋላ ናይ ካሜሩን እዩ ዝኣትዋ። እቶም ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ብሰንኪ ስእነት ውሕስነት ፀጥታ ናብ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ክኸዱ ኣይመረፁን። ኣብ ዶባት ካሜሩን ድማ ንዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ደው ኢሎም ከም ዘለዉ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም መራሕቲ መኪና ይዛረቡ። ካብ መንጎኦም ኩም ኢኖሰንት እዩ። ናብ ባንጊ ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና። ዘረፍቲ ኣብ መንጎ ፅርግያ ዓፂኦም ገንዘብ ይሓቱና፣ ካብ መንጎኦም እውን ይጨው ኣለዉ። መብዛሕትኡ ፀዓናዩ ንብረት ኣብ መንገዲ ብሰንኪ ዘሎ መሰናኽላት ይበላሸሎ። ካብ ዶባት ካሜሮን ናብ ባንጊ ገፅና ምስ ሰገርና ዘጋጥም ተደጋጋሚ ተርዮ እዩ ዝበለ። ኣብቲ ዶብ ተደጋጋሚ ጎንፅን ቅትለትን ዝርአ እኳ እንተኾነ ዕጡቃት ግን ብፍላይ ንካሜራውያን ዘወርቲ መካይን ዒላማ ከም ዝገብሩ እቶም ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወገናት ይገልፁ። ክልተ ካሜራውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ተጨውዮም ምህላዎም እውን ይሕብሩ። ንሳቶም ክሳብ ዝፍትሑ እቶም ዘወርቲ መካይን ጉዕዞኦም ከም ዘይቕፅሉ ይዛረቡ። ኣልሓጅ ኦሞሩ ሓላፊ ክፍል መጓዓዝያ ካሜሩን እዩ። ንሱ ከም ዝበሎ ዘወርቲ መካይን ካብ መንግስቲ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ውሕስነት ፀጥታ ከም ዝደልዩን ኣብ መንጎ ንዝበላሸ ንብረት ድማ እቲ መንግስቲ ሙሉእ ሓላፍነት ክወስደሉን ይሓቱ። ከም ኣገላልፃ እቲ በዓል መዚ መንግስቲ ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ኣብ ውሽጢ መሬት ንዝህሉ ጉዳያት ኣብ ሓሲ ፀጥታ ክኸውን ሓላፍነት ኣለዎ። ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ንምፍታሕ ካብ መንግስታት ካሜሩንን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካን ዝተዋፅኡ ተወከልቲ ብረቡዕ ተራኺቦም ነይሮም። ካሜሩን ነቲ ዶባት ክትኸፍቶ ተሰማሚዓ እያ። ዝወርቲ መካይን ግን ገና ኣይነቐሉን። ጎንትራንድ ዶን ሚኒስትሪ መራኸቢታት ሲቪል ኣቪሽን ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ እዩ። እቲ ሚኒስተር ከም ዝበሎ ንውሕስነት እቶም ዘወርቲ መካይን ዝምልከት ምስ ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ተዘራሪቡስ ኣውንታዊ ምላሽ ረኺቡ እዩ። ከም መምርሒ ፕሬዚዳንት ፋይሲን ኣርቸንግ ቶዶራል ንቓፍላይ መካይን ፅዕነት ውሕስነት ዝህቡ ሰራዊት ከዋፍሩ እዮም። እንተኾነ እቶም ዘወርቲ መካይን ድሕሪ እቲ ዝተኣተወ ቃል እውን መደባቶም ኣይቀጸሉን። ሚኒስትር መጓዓዝያ ካሜሮን እውን ነቲ ኣብ መንጎ ክልተ ኣካላት ዝተበፅሐ ስምምዕ ብምጥቃስ ዘወርቲ መካይን ካብ ወታደራት ሪፓብሊክ ማእኸላይ ኣፍሪካ ውሕስነት ከም ዝረኽቡ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ብሓሙስ ቃል ሂቡ ኣሎ። ኣብ 2013 ዕጡቓት ወገናት ንፕሬዚዳንት ፍራንሶይስ ቦዚዝ ካብ መዝነቱ ድሕሪ ምዕላቦም እታ ሃገር ኣብ ሕንፍሽፍሽ እያ ዘላ። ዕጡቓት ጉጅለታት ተደጋጋሚ ጎንፂ ስለ ዝገብሩ ድማ ዛጊድ ኣስታት 1,000,000 ዝበፅሑ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣብ ካሜሮን፣ ቻድ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ናይጀርያን ሃዲሞም ኣለዉ። ከም ጸብጻብ ሞኪ ኤድዊን ክንዘካ
ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ዓለምለኽ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጠማውያን ነበርቲ ቃዛ ተግባር ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ ክብል ከሲስዋ። እቲ ተሓላቕ መሰላት ንፈለማ ግዜ እዩ ኩናት እናተኻየደ ከሎ ከምዚ ዓይነት ክስ ከቕርብ። እስራኤል ግን ነቲ ክስ ኣትሪራ ነፂጋቶላ። ጸብጻብ ሄን ረጅወል ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ሒዝናዮ ክንምለስ ኢና። ብመሰረት ሓማስ ዘመሓድሮ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ ቃዛ ብሰንኪ ዘሎ ኩናት ኣብ ውሽጢ 14 ዋርሕ ልዕሊ 44,000 ፍልስጠማውያን ተቐቲሎም እዮም። እዚ ኣሃዝ ሚሊሻታት እውን ዝሓወሰ እዩ። ግን ሓማስ ከም ዝብሎ 13,000 ቆልዑ ሓዊሱ መብዛሕትኦም ዝሞቱ ሰላማውያን ሰባት እዮም። መጥቃዕትታት እስራኤል ሙሉእ ከባቢ መንበሪታት ሜዳ ገይሩ እዩ። ሕብራት ሃገራት ከም ዝብሎ ኣብ ቃዛ 1.9 ሚልዮን ሰባት ማለት 900,000 ህዝቢ ቃዛ ኣባይቶም ራሕሪሖም ካሃድሙ ተገዲዶም እዮም። ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዝርከቡ ፍልስጠማውያን ኣብ ዱርኩ ከይተዓፀወ ከም ዘለዉ ትካላት ረድኤት የጠንቅቑ ኣለዉ። ተሓላቕ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ትማል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻቡ ስጉምትታት እስራኤል ንምጽናት ዘርኢ ዝዳርግ ኢሉ ኣሎም። ኤግነስ ከሊማርድ ዋና ጸሓፊት እቲ ተሓላቕ መሰላት እያ።
These crimes were and continue to be deliberate actions.
እዞም ገበናት ደይመደይ ተባሂሎም ዝተፈፀሙን ዝቕፅሉ ዘለዉን ተግባራት እዮም። ኣብ ቃዛ ንዘለዉ ፍልስጠማውያን ንምጥፋእ ተሓሲቡ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተፈፀመ እዩ። ነዚ ከዓ ፈፂሙ ተሓታትነት ብዘይብሉ እዮም ፈፂሞሞ። እስራኤል ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ ዝብል ዘየማትእን ኣብ መርትዖ ዝተመስረተን እዩ ትብል ኣግነስ ከለማርድ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ካልእ ኣብነት እውን ጠቒሱሎም። ከም ሚኒስትር ሃገራዊ ጸጥታ ኢትማር ቤን ጋቢር ዝበሉ ገለ ሰበስልጣን እስራኤል ቃዛ ንኽድምሰስ ዝፅውዕ ዝተጠቕምሉ ቋንቋ ወይ እውን ኣባህላታት ምህላዊ እዩ። ዋና ጸሓፊት ኣምነስቲ ኤግነስ ካለመርድ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል። ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ተግባራት ምፅናት ዘርእን ካልኦት ገበናትን ንኽፍፀሙ ዝፅውዑ መግለፂታት ረኺብና ኢና። ነቶም ንቓዛ ካብ ህላወ ንምጥፋእ ወይ እውን ሰብ ከምዘይነብረላ ንምግባራ ዝፅውዑ ኣባህህላታት ወተሃደራት ክደግምዎም ከለዉ ዘርእዩ ቪድዮታት ኣጻሪናን ኣረጋጊፅናን ኢና ትብል ኤግነስ ከለማርድ። እስራኤል ግን ነዚ ምፅናት ዘርኢ ፈፂማ እያ ዝብል ኣባህህላታት ኣትሪራ ነፂጋቶላ። ነዚ ጸብጻብ ኣምነስቲ እውን ሙሉእ ብምሉእ ሓሶትን ኣብ ሓሶት ዝተመስረተን ኢላቶላ። ተዋጋእቲ ሓማስ ኣብ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ብምሕባእ ንሰላማውያን ሰባት ከም ዕርዲ ተጠቒሞምሎም ክብል እውን ሰራዊት እስራኤል ይኸስስ። ግን ነዚ ንምርግጋጽ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ እስራኤል ወፃእተኛታትን ጋዜጠኛታትን ናብ ቃዛ ክኣትዉ ስለ ዘይትፈቅድ። እስራኤል ብወገና ሓማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዶብ ሰጊሩ ብምእታው ልዕሊ 1,200 ሰባት ዝቐተለ ጅምላዊ ምፅናት ዘርኢ ፈፂሙ እዩ ክትብል ትኸስስ። ልዕሊ 240 ሰባት ከዓ ጅሆ ተታሒዞም እዮም። እስራኤል ብመሰረት ዓለምለኸ ሕጊ ርእሳት ትከላኸል ምህላዋ እዩ መንግስቲ እስራኤል ብቐጻሊ ዝገልጽ። ዳኒ ዳኖን ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣምባሳደር እስራኤል እዮም። ብረቡዕ ባይቶ ጸጥታ ኣብ ጉዳይ ቃዛ ህፁፅ ኣሄባ ቅድሚ ምእካብ እውን ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
ንህዝብና ንምክልኻልን መጻኢና ንምሕላውን ንኩሎም ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንምምላሶምን ዘለና ቆራጽ ውሳነ ፈጺሙ ኣይዛባዕን እዩ።
ግን እዚ ጸብጻብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘሕድሮ ጽልዋ ይህሉ ዶ? ካብ ሎንደን ኪንግስ ኮሌጅ ተንታኒ ኩነታት ማእኸላይ ምብራቕ ኣንዲስ ክሬግ ርእቱ ይገልጽ።
ኣብ ውሽጢ እስራኤል ነዚ ኩናት ብዝምልከት ንእስራኤላውያን ክልተ ማእኸል ስሕበት እዩ ዘሎ። እቲ ሓደ መንግስቲ ኣሜሪካን ደገፍ መንግስቲ ኣሜሪካን እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ርእቶ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝነብር ህዝብን መንግስቲ ኣብ ጋዛ ሓዲኡ ክገብር ዝገብር ጽዕንቶ እዩ። ከም ዝመስለኒ እዚ ጸብጻብ ኣብዞም ክልተ ማእኸል ስሕበት ዘምፆ ዋላ ሓደ ጽልዋ የለን።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣሜሪካ ሓዊሱ መሻርክቲ እስራኤል ዝኾና ኣብዚ ክሲ ምጽናት ዘርኢ ክብከላ ከም ዝኽእል ኣፈሊጠን ጥንቃቐ ክገብራን ኣጽዋራት ምቕባለን ጠጠው ከብላን ጸዊዕሎ። ከም ጸብጻብ ሄንሪ ሬጅዌል ካብ ለንደን። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ኩራ ሰማዕትና። ዝቕፅል ጸብጻብና ከዓ ኣብታ ብስእነት ውሽጣዊ ፀጥታ እትሕመስ ዘላ ሄይቲ ዓቀብቲ ሰላም ተባሂሎም ካብ ዝተላእኹ ኣስታት 400 ኬንያውያን ሓይሊ ፖሊስ ብስእነት መሰረታዊ ቀረባትን ብኩራት ክፍሊትን ነቲ ስራሕ ይሓድጉ ከም ዘለዉ ሮይተርስ ኣብ ዘካየዶም መርመራዊ መፅናዕቲ ኣመልኪቱ። ድሮ ኣስታት 20 ዝኾኑ ስርሖም ንክገድፉ መመልከቲ ወረቐት ኣእትዮም ኣለዉ። ዝርዝሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ኣብቲ ብሕብራት ሃገራት ዝምወል ሓይሊ ፖሊስ ሄይቲ ኬንያውያን ኣባላት ፖሊስ ናይ ዝሓለፈ ክልተ ወርሒ መሃይኦም ከም ዘይተኸፍሉ ይገልጹ። ካብ መንጎኦም ብምኽንያት እቲ ኣሰካፊ ኣተሓሕዛ ካብቲ ስራሕ ንኽሰናበቱ መመልከቲ ኣእትዮም ከብቅዑ ዛጊት ግን መልሲ ዝሃበ ኣካል የለን። ብፅሕፈት ፖሊስ ኬንያ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መብርሂ ንምርካብ ካብ ሮይተርስ ንዘቐረበሉ ሕቶ ምላሽ ይሃበን። ኣዛዚ ፖሊስ ኬንያ ዳግላስ ካንጃ ብማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ብረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኣብቲ ተልእኮ ዝርከቡ ኣባላት ክሳብ ናይ ወርሒ ጥቅምቲ መሃያ ከም ዝተኸፍሉ ገሊጹ ነይሩ። እንተኾነ ካብቶም ሮይተርስ ዘዘራረቦም ኣባላት እቲ ተልእኮ ክሳብ ናይ ወርሒ መስከረም ደሞዝ ጥራይ ከም ዝተኸፍሎም እዮም ገሊፆም። ኣብቲ ሓበራዊ ተልእኮ መውሓት ፀጥታ ዝተሰምየ መደብ ኬንያ 400 ኣባላት ፖሊስ ኣዋፊራ ኣላ። እቲ ካብ ኣስታት 10 ሃገራት ከባቢ 2500 ሓይሊ ፖሊስ ንምዕጣቕ ዝዓለመ መደብ ብሰንኪ ዘይእኹል ዓቕሚ ሰብን ስእነት ገንዘብን ከም ዝሳቐ ይግለጽ። ኣባላት ክልእካ ቃልኣትየን ዝነበራ ሃገራት እውን ብዙሓት እኳ እንተነበራ ውሕዳ ጥራኤን መብፅዐን ኣተግቢረን። ቀዲማ 400 ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ዝለኣኸት ኬንያ እውን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተወሳኺ 600 ኣባላት ፖሊስ ንምስዳት ብመንገዲ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ቃልኣትያ ነይረ። ዛጊት ግን ንሱ እውን ኣይተተግበረን። በዝን ክንድኡን ተስፋ ዝቆረፁ 3 መኮንናት ኬንያ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይ ስንብታ ደብዳቤ ኣእትዮም እዮም። ንሳቶም መልሲ እውን ከይረኸቡ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እንኮላይ መራሒ መስርዕ ዝርከቦም 15 መኮንናት ተመሳሳሊ መመልከቲ ኣእትዮም ኣሎ። ሄይቲ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ንኩሉ ዝመርሕ ሓይሊ ኣብ ዘይብሉ ብሰንሰለታዊ ጐንፅን ምቅትታል ጭፍራ ዓዋሉን እያ ክትሕምስ ጸኒሓ። ነቲ ትርእዮ ኣብ ምህዳእ ተራ ክፃወቱ ዝተላእኩ ኣባላት ሓይሊ ፖሊስ ኬንያ ኣብቲ ባይታ ዝጸንሖም ክውንነት ዘይተጸበይዎን ልዕሊ ዓቕሞምን ምዃኑ ሮይተርስ ዝዘራረቦም ኣባላት ገሊፆም ኣለዉ። ሄይቲ እውን ካብ ነውፂ ዓዋሉ ኣይደሓነትን። እኳ ደኣ ኣብ ዝደሓረ እዋን ናብቲ ኣቐዲሞም ዘይኣተውዎን ዘይቈጻጽርዎን ዝነበሩ ከባቢ ርእሰ ከተማ ፖርት ፕሪንስ ከስፋሕፍሑ ጀሚሮም። ካብ መንጎቶም ንሮይተርስ ዝተዛረቡ ኣባላት እቲ ዓቃቢ ሰላም ሓይሊ ፖሊስ ኣኽላባት እውን ከይተረፉ ስጋት ሰብ ክበልዑ ምርዓዮምን እዚ ድማ ፈጺሙ ንምጻሩ እውን ዝኸብዶም ተርእዮ ምዃኑን ይሕብሩ። ኣብቲ ተልእኮ ዘለዉ ኣባላት ሙሉእ ዕጥቂ ከም ዘይብሎም እውን ንሮይተርስ ጠቒሶም። ምምሕዳር ባይደን እዩ ንዝበዝሐ ክፋል እቲ ፕሮግራም ፋይናንሳዊ ሸፈነ ገይሩ ዘሎ። ካልኦት ሃገራት እውን ብተመሳሳሊ ኣበርክቶ ክገብራ ኣሜሪካ ጻውዒት ኣቕሪባ ነይራ። እንተኾነ ቻይናን ሩስያን ኣብ ኣተሓሕዛ እቲ ጉዳይ ዕቀበታትን ኣስሚዐን እየን ከም ጸብጻብ ሮይተርስ።
ዝቕፅል ከዓ ዩክሬናዊት ጋዜጠኛ ናታልያ ጉንመክ ሓንቲ ካብቶም ሩስያ ካብ ዩክሬን ቆልዑ ከም ዝጨወየት ዝመርምሩ ናይ መጀመርታ ሰባት እያ ነይራ። ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ስርሓ ኣፍልጦ ረኪብሎም። ጋዜጠኛታት ካብ ቡርኪና ፋሶ፣ ቃዛ፣ ህንድን ቤልጅምን እውን ኣፍልጦ ረኪቦም ኣለዉ። ልያ ምስካትያ ሰሪሓቶ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ዩክሬናውያን ቆልዑ ብሓይልታት ሩስያ ምስ ተጨውዩ ዓሚ ምስ ስድራ ቤቶም ከም ብሓዱሽ ክራኸቡ ከለዉ ስምዒታት ዝለዓሉ ነይሮም። እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ኣስታት 20,000 ቆልዑ ከም ዝተወሰዱ መንግስቲ ዩክሬይን ይግምት። ሞስኮ ነቲ ጌጋ ከምዘይሰርሓትን ንቆልዑ ትከላኸለሎም ከም ዘላን እያ ትገልጽ። እቲ መጭወይቲ ዝተፈለጠ ከም ናታልያ ጎመንዩክ ዝኣመሰሉ ጋዜጠኛታት ብዘካየድዎ ምርመራ እዩ። እታ ጋዜጠኛ ብስርሓ ካብ ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ንዝረኸበቶም ሽልማት ንምቕባል እያ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን መጺያ።
By talking to the direct survivors and witnesses of the war crimes, we can
mistom kapti gabanat kinat starafu and masakhar ayn bemizrarab eta agatami zehzin tirah zeikones gaban mukhanuun kenaragagiz nkhalina iz attahasasaba dima naana hayli khonanna
kumaniuk gazetinyatat bzaaba mirmarawi tsabtsab gabanat kinat sultana zehib Reckoning Project ዝተብሃለ ጉጅለ ካብ ዝመስረቱ ሓንቲ እያ። ጋዜጠኛታት ኣብ ግጭት ኣገዳሲ ተራ ይፃወቱ እዮም ትብል።
ጋዜጠኝነት ዩክሬን ንፍጹማውነት ብዙሕ ዝተርፎ እዩ። ይኹን እምበር ኣሎ እዩ፣ ጽንዓት እዩ፣ ኣገዳሲ እዩ፣ ኣብ ፖለቲካ ጽልዋ ይፈጥር እዩ። መንግስቲ ኣብ ኩናት ንዝፍጽሞም ተግባራት ይጸሉ እዩ፣ ክኽበርን ክዕቀብን ኣለዎ።
ኣብቲ ሽልማት ኣብ ቀይዲ ሩስያ እናሓለወት ኣብ መስከረም ዝሞተትን ሰበስልጣን ሩስያ ናብ ዩክሬይን ኣይንመልስን ኢሎም ዝኣበዩን መሳርሕታ ጋዜጠኛ ቪክቶርያ ሮስቹንያ ፍትሒ ሓቲታ ኣላ። ኣብቲ ስነ ስርዓት ካልእቲ ዝተሸለመት ካብ ቡርኪና ፋሶ ናይ ምርመራ ጋዜጠኛ ዝኾነት ሜርያም ኩወድራጎ እያ። ብመንግስቲ ኣብ ዝውነን ጋዜጣ ሲድዋያ ምስ ግብረ ሽበራ ዝተኣሳሰረ ፆታዊ ዓመት ዝምልከት እትሰርሕ እያ።
ኩሉ ሰብ ሓበሬታ ናይ ምርካብን ሓሳባቱ ናይ ምግላፅን መሰል ዘለዎ ይመስለኒ። ብብዙህነት ኣቢልና ኢና ሃገራትን ሰናይ ነገራትን ክንሃንፅ ንኽእል።
ኣብ ጋዛ ሓላፊ ኣልጀዚራ ዝኾነ ውዒል ኣልዳህዱ እውን ኣፍልጦ ረኺብሎ። ኣልዳህዱ ኣብ ጋዛ ዝወረዶ መቕሰልቲ ኣብ ጀርመን ይሕከመሉ ካብ ዘሎ ብቪድዮ መልእኽቲ ሕሊፉ። ኩናት እስራኤልን ሓማስን ካብ ዝጅምር ብዙሓት ኣባላት ስድርኡን መሳርሕቱን ተቓቲሎም እዮም። ዶብ ኣልቦ ጋዜጠኛታት ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣብ ጋዛን ኣብ ዙርያ ዓለምን ሚድያ የጋጥሞ ዘሎ ሓደጋታት ኣፍልጦ ሂቡሎ። ዋና ፀሓፊ እቲ ትካል ትባውት ብሩቲን ከም ዝበለ ዓለም ንጋዜጠኛታት ጸልማት ክትመስሎም ትኽእል እኳ እንተኾነት ነቶም ተብዓት ጸለውቲ ናፃ መዓልታዊ ናፃ ሚድያ ዘንጸባርቑን ጋዜጠኛታት ክነኽብሮም ኢና እዩ ዝበለ ብሩቲን። ኣብ ክንዲ ጋዜጠኛታትን ሓቅን ዝግበር ቃልሲ ምቕጻል ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ሓቢሩሎ ከም ጸብጻብ ሊያምስካት።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ። ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ቅሐ ጽልሚ እዩ። ድምፃዊ መንግስቲ ኣብ ገብረ ጌርግሽ ማለት ተጋይሸ ኣብ ወርሒ ሕዳር ናብ ህዝቢ ዝዘርግሓ ሳልሰይቲ ኣልቡም ኣውፂኡሎም። ኣሕላም ዝተሰመየት ኣልቡሙ ኣብ ኤርትራ ዝዝውተሩ 9 ቋንቋታትን በበይኑ ህርመታትን እውን ዝሓዘት እያ። መንግስቲ ኣብ ነዛ ብብዙሕ መዳያት ናይ ፈተነ ስራሕ ዝኾነት ኣልቡም ምስ ኩሉ ዝገበሮ ወፃኢታት ብናፃ ክዝርግሓ ምውሳኑ ሞሳኒ ሰምዓዩ ምዃኑ ኣብቲ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጠቒሱሎም። ብርሃነ በርሀ እዩ ኣዘራሪቦ ንመደብ ቅሐ ጽልሚ ሒዝና ኣለና።
ፈለማ ስነ ጥበበኛ መንግስት ገብረ ገርግሽ ወይ ተጋይሸ ነዚ ቃለ ምሕተት ክትህበና ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ብሽመዮም ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይመስግን። እስኪ ኣብዚ ዝሓለፈ ዕለት 23 ሕዳር ኣብ ሲኒማ ሮማ ሓዳሽ ኣልቡምካ ዘርጊሕካ ኣለኻ ሞ እስኪ ካብ ርእስታ ጀሚራ ሓፈሻዊ ትሕዝቶኣ እንታይ ይመስል?
እወዛ ዝመረቕኳ ሳልሰይቲ ኣልበም ኣሕላም እያ ትበሃል። ኣሕላም ማለት ከዓኒ እኩብ ሕልምታት ማለት እዩ ብቋንቋ ዓረብ። ኣነ ድማ ኣሕላም ክብላ ከለኹ ማለት ካብቲ ጉዕዞ ናይ ስነ ጥበብ ህወተይ ኣትሒዘስ ኩሉ ግዜ እቲ ሕልሚ ፅቡቅ ክሰርሕ ብሉፅ ክሰርሕ ዝብል ሕልሚ ስለ ዘሎ ሓደ ክፋል ናይቲ ሕልምታት ኢለ ከዓ ስለዝሓስቦ ትኡ ሰሪሐዮ ዘለኹ እኩብ ናይ ሕልምታተይ ወይ ከዓ ንውፅኢት ናይ እኩብ ሕልምታተያ ኢለ ስለ ዝሓስበ ኣሕላም ሚለያ ናይ ትሽዓተ ቋንቋታትና ታሽሙያ ከዓ ማለት እዩ ብቋንቋታት ይኹን ብህርመት ይኹን ብቅኒት ይኹን ብመሳርሒ ሙዚቃ ናይ ዓድና ይኹን ዝተሰርሐት ኣልበምያ ድማ ትኸውን ደላ ማለት እዩ 12 ደርፍታት እየን ዝርከብኣ እተን ትሽዓተ ሕጂ ከምዚ ክብለካ ዝፀናሕኩ ናይተን ቋንቋታትና ማለት ገሊኡ ዝተሓወሰ እዩ ምስ ትግርኛ ማለት ሰማዕቱ ክበዝሑ ኣለዎ እቲ ህርመት እውን መልእኽቱ ከብፅሕ ኣለዎ ስለ ዝበልኩ ምስ ትግርኛ ሓዊሰ ዝደረፍክዎሎ ገሊኡ ከዓ በይኑ ኣብ ኮለቲ ቋንቋ ጥራሕ ተጠቒመ ሰራሕክዎሎ ማለት እዩ ሰለስተ ከዓነ ካብኡ ውፅእ ዝበለ እንታሽሙ ኣለዎን ሰንካ ተወሰኽቲ ነቲ ኣልበም ንምምዕራግ ተባሂለን ኣተዋየን ማለት እዩ ክሉ ምለን ግን 12 ደርፍታት እዮ
ጭገርክያለክባቤ ላይ ልጨልም ምሕላም ዕራይ ከርም ዶልካ ዘለ እንዲ ፍትንቲጋ ክናየ ትልም ድማ ትትራኢንለብሕለ እንጭገርኪ ኣላክባቤ ላይ ልጨልም ምሕላም ዕራይ ከረም ዶልካ ዘለ እንዲ ፍትንቲጋ ክናየ ትልም ድማ ትትራኢንለብሕለ ኮኸብ ከውርደልኪ እናበልኩ ዕምቂ ባሕሪ ክስልመኪለ ኣድኪምኒ ረብሪ በኳይበልኩን እሾኽ ባሕርን ምድርን ተሳጊረ ላለይ ወላሌና መገሻኺ ናይ ተቐበልክዎ ናብራ ግዳ መሊስለይ መልሲ ክሳብ ሎሚ ካጣዓንሎ ንኽመልሰኪ ኣብ ዝገብሮ ቓልሲ ላለይ ወላሌና ለይ ወላሌና ኣሕላም ሽበቢና ላለይ ወላሌና ለይ ወላሌና ኣሕላም ሽበቢና ላለይ ወላሌና ለይ ወላሌና ኣሕላም ሽበቢና
ራይ ደርሰት ግጥምን ዜማን ናይ መን እዩ ዝተጠቐምካሉ መሳርሒታት ሙዚቃ ይኹን ቅኒትን ህርመትን ከመይ ዓይነት እዩ
እወ ደርሰት ናይ ግጥምን ዜማን ሕጂ ናይ ብዙሓት እዩ ኣዝኦም ብዙሓት እዮም ማለት እዩ ገሊኡ ግጥሙን ዜማኡን ዝሃቡኒ ኣለዉ ማለት እዩ ገሊኡ ከዓኒ ግጥሚ ጥራሕ ገይሮሞስ ኣነ ከዓ ዜማ ዝገበሩ ከሉ ኣሎ መብዛሕትኡ ድማ ናተይ ግጥምን ዜማን ክኸውን ከሎ እተን ደይፈልጠን ቋንቋታት ግን ካብቶም ድምፃውያን ሃገርና ወሲደ ማለት እዩ ካብዞም ኣዝዮም በላሕትን ንፍዓትን ዝኾኑ ገጠምትን ዘየምትን ሃገርና ናይ ቋንቋታት ማለት እዩ እቲ ዜማ ከዓ ባዕለይ ዝገበር ኩሉ መብዛሕት ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ብሌን ሕጂ ሓጃይት ምንዳል ኣላ ኣብ ብዳዊት ትሂት ኣሎ ኣብ ትግረ ሱሌማን ኣሕመድ ኣሎ ኣብ ዓፋር ረሺድ ሑሴን ኣሎ ኣብ ኩናማ ባዕለይ ዝገበር ክወዩ ኣብ ዓረብ ኣሕመድ ዑመር ሸክ ኣብ ሳሆ ማሕሙድ ኣሕመድ ኣብ ናራ ዓምር ፋይድ ኣብ ትግርኛ ድማ ባዕለይ ዝገበር ኮነን ማለት እዩ ተን ክልተ ቋንቋታት ዝኾነ ዘሎ ኣብ ትግርኛ ድማ ዕቑባይ ካሕሳይ ዝበሃል ገጣማይ እውን ክልተ ግጥምታት ሓጊዝኒ ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ከብዲ ኣድጊ ንኣድማስ ብርሃን ክብሕቶ መዝሙር ዋሪ ክቃነ መስምሐምሓም ባሬቶ ኣዛናይ መሳጊት ምስፀናፅል ኣድባር ንውሽጠ
ንመንግስትኣብ ፅቡቕ መፃኢ እናተመነና ብሕፅረት ግዜ ግን ክንቆርፆ ክንግደድ ኢና። ግን ብምሉእ ኣብ ማሕበራዊ ገፃትና ክትረክቦ ትኽእሉ ኢኹም። ቀዳመ ሰንበት ከዓ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ክልል ትግራይ ብዛዕባ ዝጀመረ መደብ ምፍናው ናብ ሲቪላዊ ሂወትን ምጥያሽ ዕጡቃትን ዝጠመተ መደብ ክኸውን ክትከታተሉና ውን ዕድመኩም። በዚ እምበር ክንሰናበተኩም ኢና። ምሳኻትኩም ዝፀናሕና ብድምፂ ምቅንባር ንጉስ ታምሬ እዩ። ኣዳላዊ ካ ኣብርሃም ተስፋልኡል ምሳኹም ዝፀናሕኩም እኒኣፈወርቂ ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።